Клара Маринова. И още един събеседник в ефира на Радио К2 е Стефанов, народен представител, секретар на парламентарната група на БДЦ Народен съюз, председател на комисията по политиките на българите в чужбина. Здравейте, господин Кенов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Как сте в тази интересна политическа ситуация в България?
Представянето вече като съпредседател на БДЦ, защото виждаме, че мандата на този президент общо взето приключи. Очакваме да изтече конституционната процедура и на 22 януари президента Радев да ни разпусне и да отиваме на предсрочни избори.
Защо така месец и половина живяхме в една мъглявина? То не бяха дати, връщане, взимане, разтакаване, неразбори в партии и коалиции, стъкмяване на правителства, пък нищо не стъкмиха и все так, все така. На мен лично ми писна, аз не ви ли писна?
В крайна сметка да, писна ли, но искам да поздравя особено господин Лукарски, като представителя на реформаторския блок, който в крайна сметка опита да състави правителство. За мен провала е на голямата партия, на ГЕРБ в този случай, че не можаха да сформират правителство, но пък поздравление и към реформаторския блок, и към патриотите, че се опитаха да направят всичко възможно да запазят стабилност държавата.
Да.
Но при положение, че голямата партия ГЕРБ не пожела, отиваме на избори.
Да. Не, това няма лошо да отидем на избори.
Няма нищо лошо.
Да, защото в крайна сметка с изборите за президент българското общество доста недосмислено показа, че иска промяна. И референдума показа същото. Само, че референдума увисна във въздуха, защото явно няма да промените изборния кодекс. Нали така?
Ако има гласуване, ние ще гласуваме за мъжа.
Да, ма, като гледам, то не остава време кога да се гласува това нещо.
Защо има кога да се гласува, ако го мине правна комисия.
Така?
Първата седмица, защото ние дадахме възможност да има комисия още първата седмица на годината. През втората седмица ще има пленарно заседание. Ако правна комисия го гледа, ние ще го приемем на първо четене втората седмица и веднага може да го приемем на второ четене следващата седмица.
Вие сте единствените от малките партии, които искат мажоритарни избори. Нито една малка партия...
Не са поните, които го поискаха, след това го обявиха и ГЕРБ. Оттам на сетне сега всяка партия да си прецени как иска да отиде на избори. По отношение на законопроекта на госпожа Манолова, който беше подкрепен от господин Кадиев, има много забележки, но бих го гласувал на първо четене, бих продължил неща между първо и второ четене. Силно съм скептичен по отношение на това разделение, което е дадено в момента от господин Трифонов и компания. За мен процедурата, каквато е при пропорционалната система с ясни указания към ЦИК и ЦИК да разпределя районите, трябва да се случи и този път. Нищо не променя това, че не е пропорционална мажоритарна системата. Централната избирателна комисия, както определя броя на мандатите и районите сега, така може да ги определи и при мажоритарна избирателна система. Казва се, че един мажоритарен район в България е примерно една 231 част от населението, плюс минус 10-15%. Нито математици от Софийския университет, нито някой друг може да решава това. Има си Централна избирателна комисия, която е постоянно действащ орган, който на последното заседание на моята комисия поздравих за провеждане на изборите в чужбина, защото смятам, че се справяха прекрасно при това законодателство. Така че работата на ЦИК е да разпределя районите. Телевизионни предавания нямат възможност да по закон да разпределят тези райони и законодателят не може да определя районите със закон. Така че аз съм съгласен с закона на госпожа Манолова, с малки корекции по отношение на уседналостта, които те са така проявили творчество над решението на референдума, но може да бъде приет този закон, може да има мажоритарни избори още през началото на април или края на март, както настояват БСП,
да.
Но районите ще се делят от Централната избирателна комисия, както е правено във всички избори, провеждани до сега.
Днес един ваш колега Антони Тренчев от Реформаторския блок каза, че на пресконференция в парламента каза, че само в Джибути има аналог на това, което предлага вносителя на референдума.
Ако не бъде приет избирателната система на Джибути, както се изразил колегата, аз би гласувал за следващото предложение, което е германската избирателна система, приета на първо гласуване с 160 гласа от 41-то, ако не се лъжа, народно събрание, при което има 120 мажоритарно избрани народни представители и 120 от пропорционална листа. Но на първо място ще гласувам за въпросите на референдума и като компромис може да се стигне до гласуване на това предложение, защото за сега сме 92 човека, които ще подкрепим мажоритарна система в два тура.
Е, не ви стигат, значи, гласовете?
Не знам как ще гласува БСП. Ако БСП гласува за, мажоритарната система в два тура ще не е.
Няма да гласуват за, защото те се обявиха, че са против чистата мажоритарна система и че искат смесена система.
Те предлагат много по-лошата система, която...
И предлагат това, което вие казвате, че в крайен случай можете да приемете смесена система. 120 мажоритарни и 120...
Да, 120 мажоритарни по германската система да. Е едно, по системата, която предлагат БСП е друго.
Да, добре. Сега, дайте да си говорим... Добре, дайте да си говорим реалистично. Наистина ли смятате, че в рамките на сегашния парламент може да променяте изборния кодекс?
Да, както смятам, че не можеше да го променим 20 преди изборите по време на предизборната кампания. Аз твърдо считам, че може да бъде променен сега. Ние никога не сме спазвали указанията на Венецианската комисия, никога не сме се съобразвали, че срокове са 6 месеца от 7, трябва да са поне 6 месеца преди изборите, но сме го правили винаги.
Да.
Практиката показва, че винаги през последните години, преди важни избори, ние сме променяли изборното законодателство, ако не кажа и всеки път.
Да.
Всяко промяна на изборното законодателство трябва да е поне по отношение на сроковете, които са залегнали в него, да бъде преди тези срокове да изтекат, но ние го правим всеки път. Ние въвеждаме 6 месеца, но след едно с 3 месеца преди избори.
Да.
Защо да не го направим и 1 месец преди избори? Ние направихме изменение, което беше абсурдно и не промени нищо по отношение на 35 секции в чужбина. 20 дни преди изборите, при положение, че през 10 дни беше започнала предизборната кампания.
Да, да.
И поставихме Централната избирателна комисия в някакви абсурди.
Да, да.
Сега, на последното заседание на комисията за българи в чужбина, предложи председателя на Централната избирателна комисия да бъдат увеличени сроковете. Аз съм съгласен вече с нея.
Така?
Нека да не са сроковете за издаване на документи, за съставяне на списъци, за обявяване на секционни избирателни комисии по 20-30 дни преди изборите. Може да ги направим 2, 3, 4, 5 месеца. Централната избирателна комисия вече не се избира за съответния вид избор. Тя е постоянно действа с орган с 5 годишен мандат. Ние спокойно може в следващия изборен закон да определим доста дълги срокове, за да може хората да се запознаят къде ще имат секционни избирателни комисии, да могат да обжалват тези решения. Защото какво се получаваше? Всяко решение на Централната избирателна комисия, което бъде обжалвано в Административен съд, решението идва най-малко един месец след като са проведени изборите.
Да.
Какъв е смисъл на съдебния контрол по отношение на административния орган, ако събитието, за което се обжалва, отдавна е приключило?
Добре, вие водили ли сте разговори с другите парламентарни групи, за да сте наясно колко души въобще искат този проблем да бъде разглеждан и да бъде гласуван в сегашното Народно събрание, защото аз не съм убедена, че освен вас някой друг ще поиска да се занимавате въобще с този проблем. Вие разговаряли ли сте с ГЕРБ, с БСП?
Аз с господин Кирил съм разговарял на този въпрос. Те имат твърда позиция, че ще подкрепят въпроса от референдума.
Не бе, оставете вие референдума. Аз ви питам, имали ли сте разговори въобще да влиза този проблем като дискусионен проблем в сегашното Народно събрание?
Има много голяма опасност.
Така?
Ако това нещо не влезе до края на 43-то събрание, 44-то събрание да има много кратък живот, около няколко месеца.
Да.
И тези въпроси да бъдат вкарани в дневния ред на 44-то Народно събрание много бързо и след това да бъдат произведени много бързо избори на 45-то Народно събрание.
Да, да.
Което по никакъв начин не би трябвало да успокоява всяка политическа партия, която се смята, че ще и мине. Няма да и мине това нещо.
Да.
Трябва да се вкара този въпрос в Народното събрание. Има изисканите от закона гласове, в които ние сме задължени да го гледаме. И вижте, че ние ще попадем в срока, че сме задължени да го гледаме в рамките на 43-то Народно събрание. Събранието трябва да се произнесе по отношение на трите въпроса от референдума. И по отношение на мажоритарния вод, и по отношение на задължителното гласуване, и по отношение на партийните субсидии. Това, че приехме един бюджет по стария закон, не значи, че той не може да бъде променен. И субсидиите от 11 лева да бъдат редуцирани до 1 лев, а да стане и 1 лев.
Да.
Тези неща могат да се променят в рамките на една седмица.
Кажете ми сега, според вас, наблюдавайки сегашната политическа ситуация, какво препъна съставянето на правителство в рамките на сегашния 43-ти парламент?
Много голяма тайна пазят.
Много голяма? Не ви чух?
Тайна пазят участниците в последния етап на преговорите. Но се чуват неща по отношение на някакви 20 лева разлика в мнението, дали да бъдат 20 лева увеличени пенсии.
Така?
Е пълен абсурд, ако това е причината изобщо за да няма правителство. Надявам се, че не тези неща са препънали преговорите между ГЕРБ, Реформаторския блок и Патриотите, но каквото и да е било различието между тези субекти. В крайна сметка, го казах и в началото. Това, което се видя с просто, че Реформаторския блок и в частност Божидар Лукарски искаше да бъде съставено правителство, независимо кой ще бъде от тях представител като министър-председател и като министър. Патриотите направиха всички усилия да умекотят исканията си по отношение на вдигане на пенсиите, за да има да се случи това нещо.
Да.
В крайна сметка обаче явно с ГЕРБ не можаха да се разберат.
Да.
Аз сметам, че двете големи системни партии са длъжници за липсата на консенсус сега, защото те можеха да го направят и без другите малки участници. И сметам, че изборите на 44-то народно събрание ще бъдат показателни за отношението на хората, липса на отговорност в двете големи партии по отношение на бъдещето на страната, и те най-вероятно ще получат по-малко от 50% от местата в следващото народно събрание. Така.
Защо смятате, че е безотговорно да се отива на избори? Няма нищо по-логично. Няма нищо по-логично от това да се направят избори, дори и предсрочни избори.
Ние бяхме последната люлка на стабилност в Балканския полуостров, Югоизточна Европа.
Ма правенето на избори не дестабилизира държавата. Защо така поставяте въпроса, че...
Ние си говорим за основни принципи изобщо в правото. Когато един мандат е 4 години, то е 4 години.
Ако се обърнало общественото мнение, защо трябва да бъде 4 години? Вие говорите, че с мажоритарния вот искате да отзовавате народни представители, ако не се представят успешно, а не искате да повярвате, че може народа да не ви харесва вече вас в 43-то народно събрание.
Да направим всички мандати двугодишни.
Ама не бе, оставете. Мандата може да си бъде 4 годишен и затова и в конституционния ред се предвижда предсрочни избори. Това го има в целия свят. И няма нищо лошо в предсрочните избори.
Мандат идва от латинския, като дума, мандатум.
Да.
Това е договор за поръчка. При нея се поемат определени права, се получат права, като се поемат определени задължения.
Точно така.
Всеки поема едни определени задължения за определен срок. Всичко, което е извън този срок, е някакво изключение.
Така.
НДСВ управлява 8 години. Нали, въпреки всички лоши неща, които се говореха за него личество, въпреки коалицията с БСП, НДСВ беше феномен, който управлява 4 години самостоятелно с ДПС и после в тройната коалиция от 4 години.
Да.
8 години непрекъснато управление.
Точно така.
Какво се получи в крайна сметка? Имаме две управления на ГЕРБ по 2 години с разни прекъсвания и така нататък. Значи, това, което поне научих като политик от царя, е, че когато поемеш един ангажимент за 4 години, той се изпълнява за 4 години. Той не е за една година, за един месец, за година и половина, за 2 години, за 3 години. Поемиш ли ангажимент за държавата, ти трябва да го изпълниш за този срок. Това е ангажимента на кмета, това е ангажимент на общински съвет, това е ангажимент на депутат. И когато ти се откажеш два пъти последователно от властта, в крайна сметка най-вероятно няма да я получиш в следващия път, както се получи и предходния път.
Не знам, струва ми се, че не трябва с толкова ентусиазъм да се говори срещу предсрочните избори, защото това е също лост, с който обществото контролира и насочва процесите в самото себе си.
Аз ще говоря против предсрочните избори. Аз казвам, че тези избори даже ще бъдат в полза на по-малките партии и това ще бъде видно от резултатите на 26 март.
Което най-сърдечно ви го пожелавам. Кажете ми сега, вие като партия, как започвате да се подготвяте за изборите? Първи много важен въпрос е, самостоятелно ли ще се явявате или ще търсите някакъв коалиционен формат? И второ, какви са основните послания, с които ще отидете при вашите избиратели буквално още след 2 дни, защото вие се разпускате за ваканция, но ваканцията ще я посветите вероятно на срещи с избирателите.
Аз съм отишъл вече преди няколко месеца при избирателите. като се готвихме за предсрочни парламентарни избори. Това, което направихме до сега, го направихме още преди президентските избори и това е Обединен демократичен център, в който включихме нашите мислени от Радикал демократическата партия и от Българска социал-демократическа партия. Това са партии с понад 100 години история и смятам, че те идеологически допаднаха на нашите избиратели. Водим преговори с още други малки партии, една земеделско движение, което е много важно, и две граждански организации. Едната е много силна такава в борбата срещу монополите. Но това е по отношение на Обединен демократичен център, който стана още преди президентските избори. От тук на сетне ние ще проведем и разговори с други партньори, с които можем да направим доста по-големи обединения и наистина да търсим сериозно присъствие като парламентарна група в следващото народно събрание. Разговорите предстоят в следващите няколко седмици. Започнали сме ги и смятам, че ще имаме успех. Посланията, които ще отправим, ще ги обсъдим с коалиционните партньори, но ние имаме някои неща, които не можахме да реализираме. Първият законопроект по отношение на детските добавки за всяко дете, стимули за раждаемост. По отношение на регистрационните режими, сега се сетиха ГЕРБ, слушали Делян Добрев, че имало много регистрационни режими, при положение, че се управлява 4-5 години. Нали? Трудно е сега да се сетиш. Но има много неща, които не можахме да реализираме. Искаме по-добро, по-малко данъчно облагане по отношение на храните, лекарствата и стоките за първа необходимост. Искаме да намерим и подкрепа в това в други действително центристски партии. Дали ще може да реализираме повече си идеи, не знам, но посланията са следните. По-високи доходи, повече работни места, по-висока покупателна способност. Дали това ще бъде през увеличаване на доходите или през сваляне на цените за стоки от първа необходимост, ще търсим колкото се може повече разбиране в другите политически партии и това нещо да бъде факт на следващите няколко години.
Да. Понеже си говорим за това какво ще бъде в следващото народно събрание, вие запознахте ли се днес с социологическото изследване на Галъп и някъде
около... Погледна го, но не ми се струва сериозно.
Не ви чувам добре, не мислите какво?
Не ми се струва сериозно.
Не ви се струва сериозно.
Сега, по отношение на процентите, аз сигурно се надявам, че те са взели за база 3 милиона и половина гласа, колкото най-вероятно ще бъдат гласовете на следващите парламентарни избори. Колкото бяха на президентските, колкото бяха горе-долу на референдума.
Да.
Сега на нашата партия ни дават проценти 2, което е около 42 000 гласа. Аз много мога да твърдя, че само с резултата от Бургас, Пазарджик и София област ще видим резултата от 42 000 гласа. Mm-hmm. С проценти 4 са дали на АБВ, което колкото и нали, да са интересни новините, че Първанов нали, ще да напусне заедно с Румен Петков и Калфин, ще да остане младите, онзи ден АБВ изкара 20 000 гласа за президент, което са 3%. Че и повече, 3%, около 105 000 гласа. Татяна Дончева не дойде от нас, даже не знам с колко, при положение, че Татяна Дончева онзи ден имаше 70 000 гласа за президент.
Да.
В същото време, ГЕРБ и БСП са дадени с 20-18%, извинете,
да.
Ако се върнем.
Точно толкова, да.
Деки такива са данните около проценти половина. Въпреки че аз смятам, че в момента БСП може би е над ГЕРБ и е с възходящ тренд, а ГЕРБ е с нисходящ.
Да.
Така че от тук на сетне има много неща, които да се случват.
Така?
Идва кампания. Дали реформаторите, които са без Радан, ще запазят 100 000 гласа и ще ги удвоят?
Да.
Какви коалиции ще се случат? Какви послания ще влязат в кампанията? Защото видяхте, че в рамките на кампанията за президентски избори се обърна цял тренд на сигурния кандидат президент, който ще да спечели и спечели друг. А камо ли за 4-5%, които, според мен, ще бъдат 4-5%, ще бъде разликата, която ще определи кой ще управлява държавата през следващите 4 години.
Да.
Кой ще има възможността да състави правителство, защото дори първи или втори, важен ще бъде отборът в 44-тия парламент и който може да сформира печеливши от отбор, той ще управлява страната. Независимо дали той е първи или втори.
Между впрочем, вие пропускате в тези сметки, които правите, пропускате новите играчи. Защото един Марешки се определено се оформя като нов играч с възможност да влезе в следващия парламент. Там ще отидат част от...
Бензостанция в Габрово се усеща под проверка от ДАН, от икономическа полиция, от...
Това е факт, но както знаете...
Знаете, че държавата...
Както знаете, четвърти...
Системен играч. Срещу държавната машина.
Така, четвъртия на президентските избори. Вие нали се позовявате на президентските избори? Неговия електорат къде го слагате?
После... Това много бързо може да бъде, разбит, ако наистина се окажат някакви злоупотреби.
Да.
Аз пожелавам успешно господин Марешки и дано да влезе на вас. Последните проучвания не мога да сетя за това, което вие цитирахте в момента, дали го видях някъде.
Не, нямаше го.
Но видях едни около 4% последния път, когато Слави Трифонов беше обявен с 27%, което също е абсурдно. Не, може...
не естествено, че е абсурдно. Но... Но все още не знаем, дали Слави Трифонов ще има политически проект. Има вече нова дясна партия, оглавявана от Христо Иванов. Това са все нови играчи на терена, които така или иначе също ще вземат някакви проценти. Но много по-важно е да си отговорим на въпроса, може ли и лесно ли ще се сформира стабилно и ефективно правителство в следващия парламент? Защото при тази раздробеност, която се очертава и в следващия парламент, аз не знам как ще се състои правителство, като знаем колко трудно беше формирано то в 43-тия парламент.
Моята лична прогноза е не. Няма да има сформирано правителство. Най-вероятно няма да има изобщо правителство в 44-тия парламент. Това, което е като тенденция и се запазва, е да има горе-долу същия резултат с малки прегрупирания от 43-то събрание.
Така?
Има много тежки различия вече, които се поставиха в управляващата коалиция.
Да.
Патриотите и ГЕРБ.
Да.
Между реформаторите и патриотите, които трудно биха довели до някакъв разумен избор за съставяне на правителство и в 44-то народно събрание. Затова ви казах и когато ставаше въпрос за мажоритарната система. Много вероятно е през 44-то народно събрание да се гласува изборния кодекс и да се отиде на избор за 45-то народно събрание. Това, което сега в момента присъства в народно събрание, най-вероятно ще бъде препроизведено по сходен начин. И стабилни времена, на стабилно управление в страната, за мен не се оформят следващата година. Така че много вероятно е господин Радев еднолично да управлява страната през 2017 година.
Дано да се случи това, което прогнозирате. Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер и весели празници.
Весели празници на вас и вашите слушатели.
Благодаря ви. Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на БДЦ Народен съюз.